Да, като гледам и микрофона работи. Чубаджийски? Колко е? Добро утро на всички! За маняк... вас може да е добър ден, аз съм станал в 8 сутринта, още ми се спи, за мен е добро.
Маняк, само една обява преди това.
Да, няма
проблем. Светлине.
Здравейте, от името на Българска асоциация на разработчици на софтуер искам да поканя всички на семинар по разработка на софтуер на 30 октомври. В зала 210 на химически факултет. На семинара известни лектори ще говорят за новости в .NET технологиите, в Perl, изграждане на архитектури, някои разширения на web услугите, някои технологии за persistence и така нататък. Общо взето на нашия сайт можете да видите обявлението, просто защото една част от вас може да не са разбрали, че организираме този семинар. Сайта ни е www.devbg.org. В секцията новини има покана официална. Отворене за всички, които се интересуват от разработка на софтуер. Благодаря.
Така. Аз днес ще ви говоря за High Availability с свободен софтуер. И преди да го започна, понеже камерата е там среща, искам да се извиня на всички, които гледат живото предаване за качеството на предаването. Получа поради проблеми, в които не зависиха от нас. Извинявам се пак. И ако имате проблеми с това, аз съм виновен, ругайте ме. Така, както казахме, High Availability с свободен софтуер. Преди да започна, искам да изкажа благодарности към разни хора и разни фирми. Значи към Атанас Бършваров, човека, с който правих проекта, за който ще говоря в момента, към фирмата Euroline, която се съгласи да направя презентация за това, което съм направил, на системния администратор там, Момчил Кинов, и на Жоро Чурбаджийски, който е нашия човек, който прави презентации. Според мен в OpenOffice тула, който прави презентации, трябва го преименуват на Жоро. Много ще пасва. Да. Така, и да започнем с за какво става въпрос цялата система. Малко ще се отклоня. Да, зеления и черния цвят, аз съм си ги избрал. Да си пасвам на презентацията. Така, каква е идеята на цялата система, за която ще говорим? Нашето задание беше да направим система, която е основата на един софтуер, който трябва да се занимава с тези дейности. Обработка на транзакции от посттерминали, наблюдение в реално време на една база данни, даване информация на потребителите през web, обслужване на почтата на фирмата, която е основно за комуникация с клиенти, и много важен момент, система трябва да е сигурна, надеждна и проста. Така, какво значи сигурна спрямо външни атаки, надеждна спрямо природни бедствия и други подобни сривове? Надеждна спрямо едно от най-важните природни бедствия, спъване в кабел. И проста. Проста не като глупава, а като семпла. Как? Лесно разбираема точно така. За да може системният администратор, като го дигнат в 400-те му кажат, има проблем с това, той да каже, аха, еди, къде си? Сега предполагам, че на доста от вас им се случва да ги дигна в 400-те с такъв въпрос. Простотата на системата много помага в такива случаи. Да спомена какъв софтуер е използван. Значи, цялата система е изградена със свободен софтуер. Heartbeat, DRBD, Nagios и една купчина други неща. Защо използвахме свободен софтуер? Първоначалната идея беше да се използва комерциален софтуер на една определена фирма за цялата система. И там се оказа един проблем. Първо, изискванията за хардуера бяха нереални. Второ, изискванията за лицензиите, които трябваше да се платят за софтуера, бяха по-скъпи от самия хардуер. Което е леко странно всъщност. Така като се замисли човек. Понеже самия софтуер не е кой знае къде, какво трябва да върши, как ще видите след малко. Самата система е много проста. Много лесна за правене, много лесна за разбиране. Щом аз се разбрах. Така. Основното нещо, което се използва в системата, е Heartbeat. Heartbeat е един проект на Linux High Availability проекта и една средно проста програмка, която върши следните не много. Тя работи на всички машини в кластера, така наречения. Види, кои машини работят и кои не работят. Когато някоя машина не работи, то първо може някой от машини да поеме не. Второ, може директно да изключи машината по някакъв начин през протокола Stonet, например. И всякакви такива приятни неща. Тоест, като софтуер това нещо може да бъде реализирано даже с един Pro Shell скрипт. Единствената причина да компилируем сорс е, че трябва да работи малко по-бързо. И самия Heartbeat може да бъде намерен в повечето линукски дистрибуции и в повечето BSD дистрибуции. В Slackware не може да бъде намерен, но това е лично тяхен проблем. Така, другата много важна част на цялата система се казва DRBD или DRBD, което аз специално заради презентацията намерих какво точно значи, бях го забравил. Значи дистрибутиран отдалечен блоков девайс, блоково устройство. Distributed Remote Block Device, от което нищо не се разбира какво прави. Каква е идеята на DRBD? Това е модул на ядрото, който се занимава с това да имате един дял на диска и този дял да бъде репликиран едно към едно до отдалечена машина. Като поддържа няколко много важни неща. Първо, поддържа точно копия на данните в реално време. Второ, поддържа транзакционна семантика, това, което е много важно, ще видим нататък защо. Тоест, една операция за записване на блок на устройството също е успешна, ако операцията за записване на хард диска от срещната машина е минала успешно и отговорено за това. Тоест, записването на нещо на DRBD-то протича последния начин при тази семантика. Праща заявка към него. То казва едно, напиши това на диска и изпрати това по мрежата до ери къде си. Отсрещната машина, на която работи пак DRBD, слуша за хваща тази заявка, написва я на диска, синхронизира до диска и връща отговор. След което първата машина вижда, че и при нея се е написано на диска, и отсрещната машина, че е написано на диска, и тогава транзакцията е успешна. Това е много важно за една база данни. По принцип поддържа и други семантики, като например да се напише на локалния буфер кеш и в отдалечения буфер кеш, или още по-бързата, която да се напише в локалния буфер кеш и в локалния TCP буфер, но те не могат да бъдат използвани за някаква по-важна система, просто защото при един срив или на мрежовата връзка или на машината биха се получили някои несъответствия. Така, понеже е модул на ядрото и понеже е написано като хората, няма никакъв проблем да използва пълната скорост на дисковете и на мрежата. Аз лично, това, което направихме там, поддържа 50 мегабайта в секунда, 50 мегабайта в секунда между двете машини да синхронизира. Което е точно скоростта всъщност на RAID масива, който ползваме. Да, между двете машини има гигабитова връзка пряка. Поддържа добре X3 файлова система. Това го написах специално, защото ако някой реши да го прави, да знае. Поддържа X3, не поддържа XFS и има проблеми с Razer FS. Проблемът се стоеше в това, че една нож го оставихме за тест, а на другия ден беше гръмнало. Самия софтуер е леко бета версия, леко експериментален за неща, които не са пряко свързани с основната му идея, т.е. да работи с X3 и да репликира между две машини. Затова, ако някой, някой го деплоева някъде, препоръчвам много внимателно да го тества и ако иска да поразгледа сорса. И любимия на всички администратор Nagios, който се занимава с какво? Да следи кое работи и кое не работи. Това е много хубав софтуер, който всъщност прави пасивни и активни проверки на работещи услуги. Какво значи пасивна и активна проверка? Активната проверка е когато самия Nagios се свързва до услугата, казва ти работиш ли? Тя му казва работи. Той е така добре. Другия вариант е когато самата отдалечена машина праща на някакъв период информация, аз съм жива и работя. Като и двете си имат приложение. Поддържа всякакви, всички стандартни услуги почти, които могат да се сетите, като да, да тестват дали работят. Тук съм написал няколко PING, HTTP, SMTP, връзка към PostgreSQL база данни. Може да следи нестандартни, като например ниво на батерия на UPS. Как точно следи ниво на батерия на UPS? Понеже Nagios е написан модулно на плъгини, всеки може да се напишете на каквото си искате плъгин, който да проверява някаква услуга. В моят случай проверката на батерията на UPS става с един около 4 редов shell script и въобще никакво прави, свърза се по SNMP към устройството и пита колко ти е батерията. Много хубаво е, много модулно. Известяването за проблем също е модулно. Може да работи по имейл, по SMS или през какъвто му напишете външен модул. Например, вчера, докато обсъждахме с Жоро презентацията, той каза, че съм написал поща вместо имейл и аз казах, ами то всъщност може да му се напише модул, който да пуска поща в пощенската кутия. Всичко може да става. Един примерен работещ Nagios може да се види на това ОРЛ на Ludus.net Nagios, който следи някакво количество машини в българския пиринг. Пуснате, аз да мога да гледам разни неща, но е достъпен за който има желание да гледа. Даже ако някой има желание, мога да включи и неговите машини там. И софтуера, на който няма да обърна толкова внимание по-нататък, другите неща в системата, това са базата данни PostgreSQL, която беше избрана заради нейното много важно средно свойство. Първо, че е истинска база данни, както каза Жоро. Второ, че с нея може да се направи следния експеримент. Пускате от отдалечена машина да прави транзакции, след което започвате да включвате и гасите машината и така. Без 5 минути, например. След което може да правите това в рамките, например, на една седмица и няма да се получи няма да се получи повреждане на базата данни. Това е едно много хубаво и важно свойство за такава база. И всъщност начинът да се направи, да се получи кръпшен в база данни с PostgreSQL, поне на мен не ми е известен. Освен това да редактирате на ръка файловете. Това винаги. Така, за Apache няма какво да ви говоря. Предполагам, че всеки знае какво е Apache. За хората, които не знаят, като Валерий Дачев, това е веб сървър, с който да работят. PHP като език за разработка на фронтенд приложението. За него искам да вмъкна една скоба, че извинявам се, още съм болен. Че самото фронтенд приложение няма никакъв достъп до по-важни услуги, самото PHP е много, много, много ограничено. Хубав език е, обаче ние нещо не му вярваме. Така, почта се движи от PostFix, понеже това е един от малкото наистина свестни мелтранспорт агенти, които и поддържат това, което на нас не трябваше ограничи. Много сериозни ограничения имаше да се направят как точно се праща почта. Куриери мап за четене на почта. Системата се реши да не поддържа POP3 по ред причини. Едната от които е, че е грешна философия, се държите почта на личната машина. Защото сървъра има райд контролери и така нататък, и там почта ви е сигурна. Докато на вашата машина, като ви опука, когато ви гръмне машината, ще загубите почтата. Ама ви си кламав за проверка на за вируси, защото няма как. И двете операционни системи, чрез които е изградена системата, Debian Linux и FreeBSD. Като FreeBSD се използва за Firewall. Сега, някой може да му се стори странно, защо смесваме две операционни системи в един проект. Идеята е следната. Най-лошото нещо за сигурността е монокултурата. Тоест, ако имате само едно и също нещо на всички машини, ако една бъде пробита, падат не само те. Затова Firewall като една отделена част от системата е на FreeBSD, останалото е под Linux. Ако пробият него, няма да пробият другите. Ако се намери проби в другите, няма да отмея да мина през Firewall. Между другото, има един много любопитен факт, който е Firewall. Ако някой направи в момента сканиране SNMAP, ще му бъде отговорен, че Firewall е Linux. Защо? Защото, няма да го... Защото не се вижда, той само пренасочва едни портове навътре и е направен да работи на стелт режим, което значи, че никой няма, че ако не бях ви казал сега, че това е FreeBSD, сигурно не го нямаш да го разбере. Така. И айде да почнем след малкото с още малко приказки на тема какво всъщност е High Availability и за какво става въпрос в лекцията. Трябва да се каже. Така, High Availability значи висока надежност, преведено на български. Това е издържливост при отказ на определени компоненти на системата. А значи, че ако системата ви трябва да работи, независимо от това дали ви е гръмнал диска, гръмнал процесора, гръмнал захранването, гръмнал UPS-а, дали ви се е подпалил офиса и така нататък. Или ако... дали ви се е подпалил един офис. Това, за което говори преди малко Сале за пете девятки, стабилност и така нататък, това е точно high availability, т.е. възможността да се издържа на всякакви ситуации, всякакви сривове. Така, при high availability-то има един много важен термин, който се казва single point of failure. Това аз не можах да му измисля хубав превод на български. Ако някой от преводач на свободен софтуер тук в залата може да каже добър термин, нямам нищо против да го използвам. Това е точка, при която отпадне спират всичко. При която умира системата. Точка на умиране. Например, ако имате 5 машини, всичките 5 машини са включени в контакта през един разклонител, този разклонител ви е single point of failure. Като го дръпнете, него всичко пада. Ако имате UPS, на който са изръкачени машините, този UPS ви е single point of failure. Така, в една система трябва да се избягват такива точки. Колкото се може, трябва да се прави, се избягват такива точки. Проблема е, че не може да се избегнат всички. Просто първо има неща, които не са в наша власт. Второ има неща, като бюджетни ограничения, с които мисля, че всички сме запознати по твърде неприятен начин. И въпреки, че не могат да се избегнат такива точки в една система, те трябва поне да се минимизират и да се направят с такива компоненти, които отказват максимално рядко. Например, вие таблирате попадна ви потока. Но на това може да използвате по-добри, например, компоненти за по-добри UPS-и, например, генератор. Може да направите и като някои определени фирми, на които им се наложило да се построят втори трафопост да си бутат дейта центъра, но за тях няма да говорим. Така. Сега, една нагледна демонстрация на две схеми, как би трябвало да изглежда нашата система с и без high availability. Значи без high availability как изглежда? Виждате, е тук връзката към интернет, firewall, web server, database server и отзаде връзката към посттерминалите. Разделено е по този начин да се постигне някаква сигурност, за да не се слагат няколко услуги на една машина. и да се получават пробиви от цялата работа. И една схема с сравнително висока надежност, както виждате, дублира на връзката към интернет, защото това е първото нещо, което се счупва в една система. Тук мисля, че всеки може да каже колко често му се случва да му прекъсне връзката към интернет и колко често му се случва да му гърми хард диск. Като двете са сравнително чести явления, но едното е по-често от другото. Ако бяха обратното, продавачите на хардуер в България щяха се невероятно щастливи. Както виждате тук, по-важните компоненти от системата са дублирани. По такъв начин, че когато един компонент откаже, един сървър, другия веднага поема неговата работа. Така че системата всъщност е доста по-висока надежност от обикновената. Защото, това много обичам да го казвам като израз, има два вида хора, такива, които им е гърмял хард диск и такива, на които им гръмне. Затова забележете как са дублирани системите. Понеже Firewall беше един от компонентите, които са много трудни за дублаж, и понеже той всъщност не прави нищо с хард диска си, той не е дублиран. За сметка на това в системата има процедура, която се казва, че в рамките на 10-15 минути той се възстановява с резервната машина. За това ще говорим малко по-късно. Уеб сървъра, понеже е натварена на машина, която работи с диска си и така нататък, е дублиран, а Database сървъра, освен че е дублиран, работи върху Hardware Write 1 и му се прави редовен бекъп, така че каквото и да се случи с данните, каквото и да се случи, данните да има някакво копия на данните. Това специално за базата данни е много важно. Понеже при един хубав пожар може да останете без никакъв вариант, без никакъв начин да възстановите данните. Или при едно хубаво земетресение, което му е крайно време също се случи в България. От много време се е случвало. Имах една теория, между другото, че единствено молитвите на много системни администратори, които не са си дублирали системите и нямат бекъп, пречат на земетресението в България. Сега вече вие ще кажете дали е така. Така, и да се хвалим с описание на едната част от сървърите, в която ще ви обясня много интересни момента с Heartbeat. Значи, на машината, на двете машини, и на двете работят Apache с SSL, QAMAF и AMAVIS. Обаче, освен това, Heartbeat на двете машини, на първата един IP адрес, RIMAP, още един IP адрес и DRBD, а на втората един друг IP адрес. Какво значи това? Значи, чалото като са страшините още в началото, и залъбят на него, които залъбят две, ще стоят на него. След като се случва, например, някой волива на сървър. Това много трудно му остане, да кажем някой това. Човек си е пивето, може да е в сървъра и това се случва. И няма значение колко е малко. Може да пробвате, намерете един сървър и пробвайте. Да не е от онези вънка. Много молим. Пада първия сървър, след който втория вижда това. И стартира неговите ресурси при себе си. Тоест, поема двата IP адреса, постфикса, куриера и прави дърбъдът при него да работи като primary диск. Т.е. такъв, на който мога да се пише и да се работи нормално. И той започва да обработва цялата работа. На каженица беше случило обратното, пада втория сървър, тогава просто неговия адрес ще отиде на първия. И така ще продължи работата на цялата система. Т.е. Зависи как си го настроите. В този случай и двата сървъра работят, но на единия сървър не работи пощата, т.е. единия сървър не отговаря за пощата, а отговаря само единия. Но за уеб, понеже е услуга, която не зависи от някакъв стейт по локалните дискове и не трябва да се синхронизира нещо през някаква такава локална среда, няма проблем да работи на двете машини. Точно така. Извинявам се, че го пропуснах. Това е в дейтабейс сървърите, това ще го разкажа след малко. Но номера е, че че уеб сървърите не пазят никакъв стейт при тях. И това значение, понеже файрвол разхвърля, балансира връзките между двата уеб сървъра, между двата IP адреса, няма значение към кой се свързва потребителя. Никакво значение. Поведението при срив ви го разказах. Сега, дейтабейс сървърите, които са малко по-важни. Сега, при тях от хардбита на едната машина се контролират базата данни, устройството, което е на DRBD, два IP адреса пак за външната и за мрежата към уеб сървърите и другата мрежа, и един бизнес софтуер, който всъщност реализира логиката на работа с посттерминалите, който нас не ни интересува в случай. Тук даже си видях една пописна грешка. Така, поведението при срив на тези машини е съвсем нормално. Едната машина пада, другата се вдига и поема нейната работа и обратното. И тестът, който проведохме дали работи добре системата, беше следния. Беше написан един малък скрипт, който има вътрешен брояч от 1 до колкото е там. И той се свързва към IP адреса, който е общия за базите. И прави транзакция, увеличава в една таблица една стойност единица, прочита я обратно, сравнява това, което той си мисли, всичко е добре. След което пуснахме този скрипт и направихме следния експеримент. Изключихме едната машина, тая към която се правиха заявките. Тя падна, след 20 секунди втората беше поела работата и скрипта продължи съвсем нормално по същия начин. След което включихме първата машина, изчакахме да зареди нормално, спряхме втората, това са прехвърлили към първата машина, пак тук си вървеше и работеше съвсем нормално от цялата система. Увеличаваше съвсем нормално брояча. Една транзакция е важно да се отбележи как точно протича през посттерминалите, за да се види защо и как точно направена системата и защо върши работа за финансова институция. Значи, получава се заявката. Заявката се получава от базата данни. Базата данни обработва и я синхронизира до диска. Синхронизирането до диска също се явява синхронизиране на DRBD-то до другия диск, така че се получава синхронно копия на базата и на двете машини. Когато базата отговори, че транзакцията е готова, е сигурно, че транзакцията е репликирана и на двете машини. Което ни дава възможност, както казах, да наритваме шелтера на едната машина и другата със сигурност да работи. И да има същата точно база данни, която на нас не трябва. Ако се случи някакъв срив по време на обработка на тази транзакция, тя просто ще бъде обявена за невалидна. От самия терминал на края, т.е. той ще разбере, че тя не е минала, ще му е ясно това, и просто следващия път, просто ще каже това на оператора си, за всеки случай следващия път ще каже да ролбекне. Сега ще покажа защо се налага и това. Тук има няколко необичайни ситуации, които си струва да им се обърне внимание. Първата е причината да има ролбек в клиентския софтуер, който е на крайните устройства. Какво става, ако сървър е направил транзакцията, точно след като е направил, връща съобщението, обаче нещо някъде по веригата умира. Например, дейтабейс сървъра точно го напише на диска и някой му дръпне шалтера. Някой лош човек го издебна. В такъв случай транзакцията е минала, обаче клиента не е сигурен, че е минала. Затова самия клиентски софтуер си има добавката, записва всички транзакции и ако не е отговорил, получил отговор за тази транзакция, той ще направи ролбек на следващото си свързване. Така се решава този проблем, който е единственият случай, в който може да се получи някакъв транзакционен проблем, т.е. да се получи неконсистентност между това, което е направено и това, което е в базата. Това, което е разбрано, че е направено. Така. Друга неприятна ситуация е отпадането на два сървъра едновременно. Тоест, не едновременно, но в някакъв период или двата. Нека имаме следния случай. Отпада ни първия сървър и втория поема неговата работа. Първият сървър, да кажем, е спрян, изгоряло му е нещо. След което техниците варят сървъра от рака, отварят го, почват да му сменят нещата и изгаря втория сървър. След което какво? Първия вече го ремонтирам, пъха се в рака, включва се. И тук е много важно какво прави машината. Двата сървъра чакат да се появят и двата в такава ситуация, да се появи и другия, за да могат да разберат кой последно е работил като първи и да синхронизират данните си. Защото ако това не стане и тази ситуация, която разказах току-що, се включи сървъра и се активира, той ще работи с стари данни, което ще доведе до всъщност загуба на това, което е свършил втория сървър, докато първият е бил паднал. По принцип има възможност системният администратор да активира единия сървър да работи като главен. Ако се е случило, например, да падне първия, да падне втория, след това да се вдигне само втория. Това може да бъде направено на ръка. Има такава възможност, но не е автоматизирано по никакъв начин. Е, затова е въпрос защо. Защо не е автоматизирано? Може, например, да има трета машина, която е кластер менеджер, която да следи тези неща и да дига машините и да ги спира. Причината е следната. Основна идея на цялата система е да е опростена, изчистена. Още един компонент в тази система, който да менажира другите машини и да мисли вместо системния администратор, е лоша идея, понеже трябва да се предвиди неговото поведение във всякакви такива ситуации. И освен това, трябва да му се инсталира например нещо като модул за гадаене, схвърляне на боб, за да може да взима правилните решения. И още един много важен момент, защо няма такъв сървър. Защото ако паднат и двата сървъра, е много вероятно да падне и трети. Текът са тръгнали, т.е. още неща рядко се случват сами. Факт, ако имате 5 еднакви машини, сте си купили по едно време хардуер и ги тваряте горе-долу по един същи начин, компонентите им ще изгорят горе-долу на същото време. Съвсем логично. И е наблюдавано.
Монокултура.
Да, монокултура много е прав наков. Но това, за съжаление, в хардуер пък съвсем не му се обръща внимание. И да добавя още нещо за простотата на системата, че машините са максимално независими една от друга. Което значи, че, например, както има Nagios, който следи всички машини, той не влияе по никакъв начин на тях. Той само ги следи и съобщава за проблеми в тях. Но никога няма да се хване да каже ти спри, ти тръгни и така нататък. Има един начин за emergency shutdown на машини, той представлява команда към UPS. Това е. Единственото нещо, което контролира повече от една от кластер. Така, и понеже това ми беше много забавно да го правя, честно казано, и понеже е важно за цялата система, ще го разкажа накратко. Архивирането и възстановяването на базата данни. Понеже базата данни ще съдържа лична информация на разни хора, и аз като прочетох закона, какво пише в него, се притесних малко. Бекъпът е направен последния начин. Първо, върху до дейтабейс сървърите има достъп, нали, са логен човек на тях, само през конзолата. Нищо друго. Не може човек да се логне отдалечено и да прави разни неща по тях. Така. И самия бекъп софтуер също не може да се логва там. Бекъп софтуера има право да отвори или не се скаш с един акаунт и да чете стандартния му вход. Какво прави, какво представлява самия бекъп? Той се генерира на сървър от един скрипт, дъмпват се няколко бази, тарват се няколко файла, криптират с GPG, с един достатъчно голям ключ и бекъп сървъра получава на CDN един тар архив с всичките тия криптирани файла. И това до какво ни води? Това ни води до момента, че всъщност ние може да раздадем, ако искам, например, да дадем хубав бекъп, мога да раздам на Жоро и на още няколко човека по едно CD и да каже, дръж го при тея, молят. те всъщност не могат да счупят по някакъв начин този ключ и криптирането. И не могат да се възползват по никакъв начин от това, което имат. Което прави всъщност проблема с изтичането на тези данни не съществуващ. Тоест, те и да изтекат някъде, което не би трябвало да се случва по принцип, това няма да е проблем. Това е нещо, на което не се обръща достатъчно внимание. Така, възстановяването е също много проста процедура. Взима се ключа за декриптиране от хранилището. Тоест, има си едно хранилище, където се съхранява ключа. Има две хранилища. Извинявам се. Две са. Да не говоря глупост. Значи, две... Не кажа. Най-малко, защото елемент на тая част проекта. Да, пълно не ресторва. Взима се ключа от едното хранилище, след което се декриптира с една пасфраза. Тоест фразата, която защитава самия ключ. Пасфразата се знае точно от двама човека, така че да не създаваме и там single point of failure, защото... Значи, ако опрем до там да възстановяваме от бекъп. Ако опрем до там да възстановяваме от бекъп. Да. Не, трябва да познат. Двамата човека са познати, защото двамата работят в тази фирма. И ти не можеш да довериш ключа, т.е. паролата си декриптиране на ключа за бекъпа на всеки срещан. И не трябва да го правиш. Нали, бекъпа можеш да го раздаваш на сурови пулю, но не и ключа за него. Това е вече, т.е. това е компромиса между стабилност и възможност да направиш нещо. Ти наистина можеш да направиш така, че 30 човека във фирмата трябва да знаят по някаква част от ключа, те трябва да събереш максимум 5 човека, за да можеш да събереш целия ключ. Мога да разпишеш така система без проблем. Но няма смисъл. Но тогава ще го имам в предвид. Но реално няма как да се получи. Тоест, в реалния живот такова нещо не мога да се направим. Така, и да се върнем все пак. Декриптирането и разархивирането на файловете става с абсолютно стандартни инструменти. Първия срещнат Knoppix може да го фанете и да си декриптирате бекъп. Стига да имате ключа и пасфразата. Ей, самия бекъп, разбира се. Цялото решение е около 40 реда shell script. Тестването му напиха някъде около 2-3 часа с почивки. С тестване и с това без да пия. Там има разни хора от заре, които имат някакви идеи. Така, сега. Тази част се чуя дали да я направя или да не я направя. Защото не съм я пробвал, нямам човек на място, който да ми изключи едната машина. И затова преди малко направихме един тест, какво става като пишеш в Dev KMM. И то успя да счупи машината. Тъй, че ако искате, мога да ви направя демонстрацията и сега. Или по-добре вънка, да. И ако имате някакви... Колко съм... Как съм за времето, Жора? Аре, да не си играем с такива опции. Въпросите? Да. С микрофона, за да хване записа. Не му отричам, че има гласови данни. Но все пак. Жоро, намери документат, пусни, виж мана на микрофона.
Светлин Наков съм. Въпросът ми е как, след като се синхронизират файловите системи, на които използват двете бази данни, Postgre, те са все ще успяват да работят като в клъстер. Тоест, самите Postgre-та въобще знаят ли какво им се случва отдолу или... Те нали имат някакъв стейт в паметта? Те кешират данни, нали?
Не.
Тогава само...
Заявките за писане не се кешират в паметта. Заявките за писане... Когато транзакцията е готова, значи тя вече е на диска. Това е. Транзакцията е синхронна до диск. И това всяка нормална база данни го прави.
Постгрето просто му казваш да не кешира в паметта нищо и всичко да чете и пише от диска, така ли?
Не, казваш му, чака трябва да се когато да синхрони до диск.
Това решава проблем.
С база не го прави един друг. Всяка нормална база данни е скоро. Той иначе не е база данни на.
Въпрос от Юрдер. Ключовете за декриптиране къде се съхраняват?
Трябва да ви кажем след да ви убия.
От гледната си остана система, нали с много подробности?
Както казах, проентата ти не знам. То тези ключове се съхраняват на място, което е сигурно. Например, това е място защитено от природни бедствия. Например, сейф в банка, трезор. Такива ги има за 60 лева на година май. В такива би трябвало аз да държа моя бекъп, но още не съм достигнал от там. Това е съвсем стандартно като процедура. Може да се намериш и да си ползваш съвсем лесно. Това отговаря ли на въпрос?
Диан Чепишев, значи пак да се върнем на Postgres. Значи интересувам на двете database машини Postgres. И на двете ли работят?
Не, само на активната.
И значи въпросът за ролбекването на транзакциите на посттерминала, значи да речем, че минала транзакцията и не са връща notification. Това за коя транзакция става дума? На дърба дъто, че е сикнал от датък диска ли?
Не, за транзакцията на бизнес приложението. Това е на ново ниво горе. Тоест, той само не е си собствен лог на транзакциите в база, то може да ролбекне. Ага. Това е лика, която не зависи.
И всъщност, като съпчи фейлиер на работещия дейтабейс, на втората машина Postgres и си само отдърб да това.
Точно така.
Okay.
Същото Postgres, между другото, се използва и за уеба, и това отговаря на въпроса на Наков в началото, за това как се решава проблема, като падат сървърите, като да не са губи стейти и така нататък. Просто използва базата, която е сигурна. Да?
Аз имам един въпрос по-скоро към сигурността. Как са, има някаква сигурност за подписване на транзакциите? Коя транзакция къде е дошла и някакви такива неща? Защото посттерминалите специално поддържат такива неща, като подписване с един пакетчета, които утре някак ще разгледаме тях.
Значи...
Се обръща ли с внимание на това нещо?
Тази част не е аз. Значи софтуер имплемент на по... Тоест, това е работа на софтуера. Софтуер имплемент по-стандарт са били такъв куп брак от програми. Понеже клиенти, между другото, пускат нещо върху Linux. Иния програмист на тези хора дойде тук, за да го деплоя, не за да го допипне. И това специално мога, не мога да ти отговоря, ако не заслушам те по милост и не ги дам, а пък нямам време.
Има пробив на това ниво, което програмиста го може да прави транзакция, получаваш други, да те получиш.
За момент, това може да се получи, ако някой реши да се направи на посттерминал само. Тоест, това е отзаре проблем. Това е отзаре проблем и в тази част аз нищо не мога да направя. Тоест, това те си го решат като сигурност.
Стилен Иванов. Значи въпросът ми е за DRBD. Първият въпрос е, тъй като казахте, че DRBD репликира блоков девайс. Каква връзка има файловата система с това? И вторият ми въпрос е, какво става, когато втория сървър е даун и BD се опита да запише транзакция? Как тя фейлне, репликира след това, когато втория стане up? Къде се държи междинно информацията, докато втория стане up, за да се синхронизира?
Ясно. Значи първият въпрос беше връзката с файловата система. Файловата система работи върху блоков девайс. Тоест, JRBD създава един блок, ти върху него правиш файл. Оле, защо имате си някакви за девайс на... Имам някакви много странни вариа блок и някакви кипши директ този проблем. Още един ден за репликира си нещо рама. Видето има доси маци, който е ако се разсед, който е тъмър. Проси.
Места си има за репимър, няма процента процедурите шва на...
Крес тип съхранява фирата на профители. Факто, па съхранява. Дизастър процедурни
и... Два ключни ключа и тури, ключ за някакъв.
И два знаят аз. И човек му разът. На цели 30 черно, не вижда се тема. Че още на която за център. Не разсе се добър бот, таки паден, може бот в туда. Но това е за те, да.
Казвам не е пътане на закар и номинали ми за те странно. Пари постава.
Ми си стъпота, не могат те толкова заето варят.
Да.
Така е на...
Други ми.
Това са тези, които ги проекли тях. Ние сме, че...
Едната за репането на делната
нация. Значи, имах си, като нямаше държането, от по-стерим друго. Пръна вариант с база, която държа мултимастър репликация. За някой да поемат заема на някакво устройство, което е по някакъв наша двете. Ако ми се сложи в апгрейд, това са бъде, го имам предвид. Но просто ки екстем. В следващите от 30 години, назрението не нарадва твърде. Експоненциално, да. Така, има ли някакви други, защото май ми... Спускат отвън. Благодаря за вниманието.
След 15 минути, за да спестя на Жоро неудобството сам да се представи, той ще ви представи проектът KDE, новостите в версия 3.3 и какво ни очаква в бъдеще. Една новина за утрешния ден. Нашите гости от Македония се съгласиха някъде около обяд, около 1 часа. Някакси ще сместим в програмата една тяхна презентация от 10 на 15 минути, за да кажат какво се случва в Македония в областта на свободния софтуер.